İşleri 4-cü başı. Peter bile ahya halka söyleşe durgan zamanda alaga din kullukçula, davruçu ünü saklavçulanı başçısı emda sadukiyli keldili. Ala Avustolla halkını üretgellerini, em issanı üsü bile ölgellerini tirgizilliklerin bildirgellerini açulandıla. Alanı tuttula em ingir bolganı sebeple erittellikke deri türmege saldıla. Ол уазға тыңылағаладана көбісі инанған еді. Ол адамланы саны да 5000 чаклы бар еді. Екінші күн иудейлілені оноучылары, таматалары, әмді дин әлімлері Иерусалимге жиылдыла. Баш дин құлықчы ханан, Каяфа, Ахия, Аскендер, әм баш дин құлықчыны үйірінен болған башқала да анда еділі. Sonra Avustolla'nı ortağa süyüp alaga,
''Siz bunu ne güç bile ne de kim ne atı bile etkensiz?''
Dep sordula. Ol zamanda Peter sıylın ürden tolup alaga,
''Halkını başçıları em İsrail'in tamataları, ol kıyavlu adamga etilgen aşkılıklı üstünden bizden cevap izlene ese, ol kalay sav bolgan dep sorula ese, sizni bar kızga da, Bitev İsrail'ni halkına da belgili bolsun. Siz kaçha kergen Allah'a ölgelleden tirgizgen Nazaretli Masih İsa'nı atı bula, bu adam sav bolup, allığızda süyölüp turadı. İsa, siz kuruluşçula sansız edip koygan taştı. Alaya ol, müyüşünü başı bulgandı. Andan başka bir kişide de kutkaruluk yoktu. Nek deseğiz, Köklü tübünde adamlığa verilgen atlanı arasında bizni kutkarallık başka at yoktu.
Dedi, ala Peter'ni bile ahiyanı tavukelliklerin görüp, em ala din alemle tüyül boş adamla bolgalların eslip seyirsindile. Alay bolsa da, alanı issabla bolgalların anladıla. Olsa bolgan adamını ala bula süyelip durganın görüp, alaga kaşa uzat aytalmadıla. Sonra alaga, Синедрионнан чыгарга буйрук этип бир-бирлерине
Бу адамларга биз не дейик? Нек десегиз, аланы оолу сиерлик илишан эткенлери Бетеу Иерусалимде же шагаллага белгилиди. Биз да аңга зат айта алмайбыз. Алайа, бу халкнын арасында дагы да көп жайылмаз үчүн мындан ары бу атны сүннөн бир адамга да айтмагыз деп аланы коркутуп тияйык.
Дедиле. Sonra alanı çakırıp,
İssanı atıbla bir zat da aytmağız, ne de üretmegiz.
Dep buyruk verdile, Peter bile ahiyeva alaga juvapka.
Hısap etigiz, Allah'ını sözünün ese, sizni sözügüzge bek tınılav, Allah'ını alında tüz müdü?
Biz körgen em eşitken zatlarımızını aytmay koyallık tüyülbüz.
Dedile, alava abistollanı dağı da korkutkandan sonra jiberdile. Алаға азап салыр амал табалмаған әділі. Некте сегіз, біттеу халқ болынған іш үчін Аллахқа мақтау сала еді. Сейірлік ілі шамбыла сау әтілген адамға 40-тан артық жыл бола еді. Еркін болғалай Абустолла кеслеріні келеге келіп, баштың құлықшыла бұла таматала алаға айтқан сөздені айттыла. Алауа мұны өсткеллей бір ниет біле Аллахтан тілек етіп,
Көкні де, жерні де, теңізні де, бітеу алада болған затланы да, жаратқан би Аллах. Сен бізні атабыз, сені құлым Даудына ұзыннан сыйлын үрбіле, милетле неге құтырадыла, халқла болмазлық ішні не көйлайдыла. Дүнияны патчақлары ұрышқа қазырлангандыла, басшылары да бірге жиылып, Раббиге, Эманы Масихіне қажау чыққандыла, деп айтқанса. Кертісі да, Иродла Понти Пилат, бұ шахарда Исраилні халқы бұла, әмді башқа милетле біля жиылып, сен майлаған сыйлы уланың Иссаға қажау чыққандыла. Сен алғыннан кесі қолың бұла, әм кесі оноуң бұла бұйырған ішлені толтырғандыла. Ән дуа, Рабби, аланы қорқытуларына қара, әм сені құлларыңа ұллы тәукеллік біля, Сені сөзіңі айтырға оң бер. Сен да, Сыйлы уланын иссаны атыбла. Адамланы сау этерге. Эм да иншалла, эм сейрликле этерге. Колуңу узат.
Деп тілек еттіле. Ала тілек еткеннен сора жиылып турган жерлерді титіреді. Эм барысы да сыйлы нүрден толып, Аллахны сөзін таукеллік біле айта еділе. Ол инанган көп халкнуа жүрөктери да жаллары да береди. Аладан бир киши да кесини мүлкүнө кесинмикиди демейди. Битте болгон затларын бир-бирлери биле өлөшө едили. Абустоллова уллу күч биле Рабби Масих Исаны тиргизилгенине шагатлык этедили. Эм аланы баарысыны да үстөрүндө уллу шафават бар эди. Аланы араларында бир керектиси болгон адам жок эди. Нек десеңіз, жерлері не де үйлері болғалла, барысы да аланы сатып, сатқалларыны бағасын келтіріп, абыстолланы алларына сала еділі. Ем, хар біріне де кереклісіне көрі үлішіне еді. Сөз үчін Кипрде туған ем де абыстолла барына ба, алай демеклік көллендіруіні жашы деп атаған левейлі үсіпні, кесіні бір сабаны бар еді. Аны сатып, ақчасын келтіріп, абыстолланы алларына салған еді.